Գլուխ երկրորդ Ջոնաթան Հարքերի օրագիրը Շարունակություն Մայիսի 5 Ես պետք է, որ քնած լինեի, քանի որ արթուն լինելու դեպքում անշուշտ նկատած կլինեի, թե ինչպես ենք մոտենում այսպիսի ուշագրավ մի վայրի. Մթության մեջ բակը զգալի չափերի էր երևում, ու հավանաբար այն պատճառով, որ մի քանի մութ ուղիներ այստեղից հասնում էին մինչև հսկայական կամարների տակ, ավելի մեծ էր թվում, քան իրականում կար. Ես այն ցերեկով դեռևս չեմ տեսել. Երբ ծածկակարգը կանգ առավ, կառապանը ներքև թռավ ու պարզեց ձեռքը, որ օգնի ինձ իջնել. Ես չէի կարող կրկին ուշադրություն չդարձնել նրա վիթխարի ուժին. Նրա ձեռքը կարծես իսկական պողպատե մամլակ լիներ, որով եթե ուզենար, կարող էր ճզմել ձեռքս. Հետո նա դուրս բերեց իրերս ու դրանք դրեց կողքիս. Երբ կանգնած էի մի մեծ հին դռան մոտ, պատված երկաթե խոշոր նիգերով ու տեղադրված մի հսկայական դուրս ցցված քարե խորշի մեջ. Ես նույնիսկ աղոտ լույսի տակ կարողացա տեսնել, որ քարն ամբողջությամբ փորագրված էր. Բայց քանդակները մեծամասամբ մաշվել էին ժամանակից ու եղանակից. Մինչ ես կանգնած էի, կառապանը նորից թռավ նստեց իր տեղը ու թափ տվեց սանձերը. Ձիերն առաջ շարժվեցին, և կառքը ու մնացած ամեն ինչ անհետացան մութ կամարներից մեկի տակ. Ես լուռ կանգնած մնացի տեղումս, քանի որ չգիտեի ինչ անել. Զանգի կամ թակիչի նշույլ անգամ չկար. Հավանականություն էլ չկար, որ այս մռայլ պատերի ու մութ պատուհանների միջով ձայնս ներս կթափանցեր. Սպասման ժամերն անվերջանալի էին թվում, ու զգում էի, թե ինչպես են կասկածն ու վախը պատում ինձ. Ինչպիսի տեղ էի եկել, ու ինչպիսի մարդկանց մոտ. Ինչ սարսափելի արկածի մեջ եմ ընկել. Արդյոք սա սովորական դեպք է փաստաբանի օգնականի կյանքում, որին ուղարկել են մի օտարերկրացու ներկայացնելու Լոնդոնում անշարժ գույք ձեռք բերելու հետ կապված մանրամասները. Փաստաբանի օգնական. Մինային դա դուր չէր գա. Ավելի շուտ փաստաբան, քանի որ մինչև Լոնդոնից մեկնելս լուր ստացա, որ քննությունս հաջող եմ հանձնել. Այնպես որ հիմա ես իսկական փաստաբան եմ. Ես սկսեցի տրորել աչքերս ու կսմթեցի ինձ, համոզվելու համար, թե արդյոք արթուն եմ. Այդ ամենն ինձ սարսափելի մղձավանջ էր թվում, և ես հույս ունեի, թե հանկարծ կարթնանամ քնից ու կտեսնեմ, որ տանն եմ, և որ լուսաբացը պատուհանից քիչ-քիչ ներս է սողոսկում, ինչ որ երբեմն լինում էր առավոտները, երբ մինչև լույս աշխատում էի. Բայց մարմինս զգաց կսմթոցը, ու աչքերս էլ չէին խաբում ինձ. Ես իսկապես արթուն էի ու գտնվում էի Կարպատներում. Այն ամենը, ինչ կարող էի այդ պահին անել, համբերատար լինելը ու լուսաբացին սպասելն էր. Հենց նոր էի այդ որոշմանը հանգել, երբ մեծ դռան հետևից մոտեցող ծանր քայլերի ձայն լսեցի ու ճեղքից ինձ եկող լույսի շող տեսա. Դրան հաջորդեցին շղթաների աղմուկը ու հետ քաշվող մեծ սողնակների չրխկոցի ձայնը. Երկար ժամանակ չգործածված բանալին ճռռոցով պտտվեց ու հսկայական դուռը հետ գնաց. Դռան արանքում կանգնած էր մի բարձրահասակ տարեց տղամարդ, մաքուր սափրված, բացառությամբ երկար սպիտակ բեղերի, ոտքից գլուխ սև հագած, առանց որևէ այլ գունավոր կետի. Նա ձեռքին ուներ մի հնագույն արծաթե լամպ, որի մեջ կրակը վառվում էր առանց ծածկող ապակու կամ որևէ տեսակի լուսամփոփի, և առկայծելով բաց դռնից թափանցող միջանցիկ քամուց շուրջը թրթռացող երկար ստվերներ էր նետում. Տարեց տղամարդը աջ ձեռքի հանդիսավոր շարժումով ինձ ներս հրավիրեց, փայլուն անգլերենով, բայց տարօրինակ հնչերանգով ասելով. «Բարի գալուստ իմ տուն. Ներս մտեք ազատ ու ձերիս սեփական կամքով»։ Նա ինձ ընդառաջ գալու ոչ մի քայլ չարեց, այլ արձանի նման մեխվեց տեղում, ասես ողջույնի շարժումը նրան քարի էր վերածել։ Այն պահին, այնուամենայնիվ, երբ ես ոտքս նրա շեմքից ներս դրեցի, նա անմիջապես առաջ եկավ ու ձեռքս այնպիսի ուժով սեղմեց, որ ստիպեց ինձ ցնցվել, և այդ տպավորությունը չթուլացավ, քանի որ այն ասես սառույցի պես սառն էր, ավելի շատ նման մահացած, քան կենդանի մարդու ձեռքի։ Հետո նա նորից ասաց. «Բարի գալուստ իմ տուն. Ազատ ներս եկեք. Գնացեք ապահով, և այստեղ թողեք ձեր բերած երջանկությունից մի մասնիկ»։ Նրա ուժեղ ձեռքսեղմումը այնքան նման էր կառապանի ձեռքսեղմումին, որի դեմքը ես այդպես էլ չտեսա, որ ես մի պահ կասկածեցի, թե արդյոք նա այս նույն մարդը չէր, որի հետ հիմա խոսում էի։ Կասկածներս փարատելու համար ես արցրի. «Կոմս Դրակուլա»։ Նա հանդիսավոր գլուխ տալով պատասխանեց. «Ես Դրակուլան եմ, և ողջունում եմ ձեզ իմ տանը, պարոն Հարքեր. Ներս մտեք. Գիշերվա օդը սառն է, ինչպես նաև դուք պետք է, որ ուտելու և հանգստանալու կարիք ունենաք»։ Այդ ասելով նա լամպը կախեց պատից ու դուրս գալով վերցրեց իմ ուղեբեռը։ Մինչ ես կհասցնեի կնխել, նա այն արդեն ներս էր բերել։ Ես առարկեցի, բայց նա պնդեց. «Ոչ, պարոն, դուք իմ հյուրն եք. Արդեն ուշ է, և իմ աշխատակիցները քնած են. Թույլ տվեք, ինքս ձեր հարմարավետության մասին հոգ տանեմ»։ Նա իրենը պնդեց, և իմ իրերը տարավ սկզբում միջանցքի երկայնքով, հետո վերև բարձրացրեց մեծ ոլորապտույտ սանդուղքով, այնուհետև մեկ այլ երկար միջանցքով, որի քարե հատակի վրա մեր քայլերը ծանր զրնգում էին։ Միջանցքի վերջում նա մի ծանր դուռ բացեց, և ես ուրախացա, տեսնելով լավ լուսավորված մի սենյակ, որտեղ ընթրիքի սեղան էր բացված, և որի հսկայական բուխարու մեջ նոր ավելացրած փայտերը բոց կլտում ու հուրհրատում էին։ Կոմսը կանգ առավ, ցած տնելով իմ ուղեբեռը, փակեց դուռը ու անցնելով սենյակի միջով մեկ այլ դուռ բացեց, որը տանում էր դեպի մի փոքրիկ ութանկյուն սենյակ, լուսավորված միայն մեկ լամպով, և կարծես թե առանց որևէ պատուհանի։ Այս մեկի միջով ևս անցնելով, նա մեկ այլ դուռ բացեց, և ինձ ներս մտնելու նշան արեց։ Այն շատ ողջունելի տեսք ուներ, դա մի հրաշալի ննջասենյակ էր, լավ լուսավորված ու տաքացված մեկ այլ բուխարիով, որը ևս քիչ առաջ էին վառել, քանի որ ամենավերևի փայտերը դեռ թարմ էին, և որը խուլ աղմուկ էր արձակում լայն ծխնելույզի միջով։ Կոմսը ներս բերեց իմ ուղեբեռը ու դուրս գնաց, իր հետևից դուռը փակելուց առաջ ասելով. «Երկար ճանապարհից հետո դուք թարմանալու և հագուստը փոխելու կարիք կունենաք. հուսով եմ այստեղ կգտնեք անհրաժեշտ ամեն բան. Երբ պատրաստ լինեք, եկեք մյուս սենյակ, որտեղ կգտնեք ձեզ համար պատրաստված ընթրիքը»։ Լույսը, ջերմությունը և Կոմսի բարեհամբույր ընդունելությունը կարծես թե փարատեցին իմ բոլոր կասկածներն ու վախերը։ Այդ ժամանակ արդեն, գալով իմ բնականոն վիճակին, զգացի, որ սարսափելի սոված եմ, այնպես որ շատ արագ լոգանք ընդունելով ու հագուստս փոխելով, գնացի մյուս սենյակ։ Այնտեղ ընթրիքի սեղանն արդեն գցված էր, իմ հյուրընկալը, որ հենված կանգնած էր հսկայական բուխարու աղյուսե շարվածքի մի կողմում, ձեռքի նրբագեղ շարժումով ինձ սեղանի մոտ հրավիրեց ու ասաց. «Խնդրում եմ նստել ու ընտրել այնպես, ինչպես ձեզ հաճելի է. Հուսով եմ, կներեք ինձ, որ չեմ ընկերակցում. Բայց ես արդեն ճաշել եմ և չեմ ընտրում». Ես նրան տվեցի այն կնքված նամակը, որ պարոն Հոուքինսը հանձնարարել էր փոխանցել. Նա բացեց այն ու սկսեց կարդալ դեմքի լուրջ արտահայտությամբ. Այնուհետև հմայից ժպիտով ինձ մեկնեց այն, որ կարդամ. Դրա մի հատվածը համենայն դեպս ինձ մեծ հաճույք պատճառեց. «Պետք է ցավով հայտնեմ, որ հոտատապի նոպան, հիվանդություն, որով վաղուց եմ տառապում, որոշ ժամանակով բացարձակապես արգելում է իմ որևէ ճանապարհորդություն. Բայց ուրախ եմ նաև հայտնել, որ կարող եմ ուղարկել մի հմուտ փոխարինողի, մեկին, որի հանդեպ բացարձակ վստահություն ունեմ. Նա մի երիտասարդ տղամարդ է, լի էներգիայով ու տաղանդով, և շատ անձնվեր բնավորությամբ. Նա խոհեմ է ու լրակյաց, և ինձ մոտ աշխատելու ընթացքում է հասունացել. Այդտեղ եղած ողջ ընթացքում նա պատրաստակամորեն կծառայի ձեզ և կկատարի ձեր բոլոր հրահանգները». Կոմսը ինքը առաջ եկավ ու վերցրեց ամանի կափարիչը, ու ես անմիջապես արձակվեցի հրաշալի տապակած հավի վրա. Այդպիսով ընթրիքս բաղկացած էր հավից, պաներից ու աղցանից, ինչպես նաև մի շիշ հին տոկայի գինուց, որից ես երկու բաժակ խմեցի. Մինչ ես ուտում էի, Կոմսը իմ ուղևորության մասին բազմաթիվ հարցեր էր տալիս, և ես նրան հերթով պատմեցի այն բոլոր փորձությունները, որոնց միջով անցել էի. Երբ ընթրիքն ավարտեցի, հյուրընկալիս պնդման պաթոռը քաշեցի բուխարու մոտ և սկսեցի սիգար ծխել, որը նա ինքն առաջարկեց, միևնույն ժամանակ ներողություն խնդրելով ինձ չմիանալու համար, քանի որ չէր ծխում. Այժմ ես նրան ուսումնասիրելու հնարավորություն ունեի, և եկա այն եզրակացության, որ նա շատ ուշագրավ արտաքին ունի. Նա խիստ, շատ խիստ արծվային դեմք ուներ, բարակ, կեռ քթով և ռունգերի առանձնահատուկ կամարներով, բարձր ուռուցիկ ճակատով, քունքերի մասում սակավ, իսկ մյուս մասում ավելի առատ մազերով. Ունքերն այնքան թավ էին, որ քթարմատի մոտ գրեթե միանում էին, և այնքան խիտ, որ թվում է, ոլորվել էին սեփական առատությունից. Բերանը, ինչքան որ կարող էի տեսնել խիտ բեղերի տակից, վճռական էր ու բավական դաժան տեսք ուներ, առանձնահատուկ սուր ու սպիտակ ատամներով. Դրանք դուրս էին ցցվել շրթունքների արանքից, որոնց աչքի ընկնող կարմրությունը նրա տարիքի տղամարդու համար զարմանալի կենսունակություն էր ներկայացնում. Ինչ վերաբերում է մնացածին, ականջները գունատ էին և չափազանց սրածայր. Կզակը լայն էր ու ամուր, իսկ այտերը ձիք էին, բայց նիհար. Իսկ ամենատպավորիչը արտասովոր գունատությունն էր. Մինչև այժմ ես նրա ձեռքերը տեսել էի միայն արտաքին կողմից, երբ դրանք տրված էին նրա ծնկներին, և կրակի լույսի տակ ինձ բավական սպիտակ ու նուրբ էին թվացել. Բայց այժմ նրա ձեռքերը մոտիկից տեսնելով, չէի կարող չնկատել, որ դրանք բավական տգեղ էին, լայն դաստակներով, կարճ ու հաստ մատներով. Ամենա տարօրինակն այն էր, որ ձեռքի ափերի մեջ մազեր կային. Եղունգները բարակ էին, երկար ու սրածայր. Երբ Կոմսը կռացավ իմ կողմը ու նրա ձեռքերն ինձ դիպան, ես չկարողացա զսպել դողս. Նրա բերանից հավանաբար նեխացոտ էր գալիս, քանի որ ինձ այնպիսի սրտխառնոց պատեց, որը ինչ անում էի, չէի կարողանում թաքցնել. Կոմսը ակնհայտորեն նկատելով դա հետ քաշվեց, ու մի դաժան ժպիտով որով ցույց տվեց դուրս ցցված ատամներն այնպես, ինչպես մինչև հիմա դեռ ցույց չէր տվել, նորից նստեց իր տեղում, բուխարու մոտ. Որոշ ժամանակ երկուսս էլ լուռ էինք, և երբ պատուհանի կողմը նայեցի, տեսա բացվող առավոտի առաջին աղոտ շերտը. Շուրջը ամեն ինչի վրա կարծես մի արտասովոր հանդարտություն էր իջել. Բայց երբ ականջ դրեցի, լսեցի, թե ինչպես են ներքևում, հովտում, ոռնում բազմաթիվ գայլեր. Կոմսի աչքերը փայլեցին, ու նա ասաց. «Ականջ դիր նրանց, գիշերվա զավակներին. Ինչ երաժշտություն են նրանք արարում»։ Այնուհետև, հավանաբար դեմքիս իր համար տարօրինակ արտահայտություն տեսնելով, ավելացրեց. «Օ, պարոն, դուք, քաղաքաբնակներդ, երբեք չեք կարող որսորդի զգացմունքների աշխարհ մտնել»։ Հետո տեղից բարձրանալով ասաց. «Բայց դուք պետք է որ հոգնած լինեք. Ձեր անկողինը պատրաստ է, իսկ վաղը կարող եք, ինչքան ուզում եք ուշ արթնանալ. Ես ստիպված եմ բացակայել մինչև կեսօր, այնպես որ բարի գիշեր ու բարի երազներ»։ Նա քաղաքավարի խոնարհումով ինձ համար բացեց դեպի ութանկյուն սենյակ տանող դուռը, ու ես իմ ննջարան մտա։ Ես ամբողջովին արտասովոր երևույթների ծովում եմ, լի եմ կասկածներով, վախերով, մտքովս այնպիսի տարօրինակ բաներ են անցնում, որ չեմ համարձակվում անգամ ինքս ինձ խոստովանել։ Աստված պահապան ինձ, գոնե իսեր նրանց, ովքեր թանկ են ինձ համար»։